Svoboda.
Далі у студії Аліна Ціханович, працягуємо програму. Зверну вашу увагу на теми ближайшої полгодини. Сергій Шойгу, знаходячися у Мінську, пообіцяв безплатну поставку Білорусі ракетних комплексів С-300. Росія викрила нову схему контрабанди заходнього харчування праз Білорусь. Польські продукти, які по документах накеровувалися у Казахстан, заставалися на російській території. І ми так само поговоримо про те, яке місце займає Білорусь з пункту погляду гендерної рівності. За звістками швейцарського фонду Всесвітнього економічного форуму познайомив наш колега Олексій Знаткевич. Заставайтеся з нами. Сьогодні 29 кастрычніка демократична громадськість означає День пам'яті ахвяр політичних репресій. 29 кастрычніка 1937 году у сутареннях Мінської турми НКВД було розстріляно більш за 100 білоруських письменників, науковців, державних діячів, серед яких були Алесь Дудар, Михайло Зарецький, Тодор Кляшторний, Ян Каньоманський, Михайло Шарот та многие інші. Громадськість сьогодні ушановує пам'ять ахвяров. У Куропати накерувалася наша кореспондентка Галина Абакунчик. Галина, добрий вечір.
Добрий вечір. Зараз у цій хвилині на Куропатському згорку біля трьох повних крижів, недалеко від лави Клінтона, відбувається жалобний мітинг у пам'ять ахвяров сталінських репресій. Некілька десятків чоловік і їх представники політичних партій, громадських організацій, у тому ліку правооборонча міжнародної організації «Меморіал» під білочорно-білими стягами, і некоторі з людей тримають український стяг, запалили знічі, поставили біля крижів і беруть слово, згадуючи ті трагічні дні і нагадуючи собі і людям, що до тієї пори, поки будуть сюди приходити люди, буде жити пам'ять об їх. Ну і так само один з лідерів меморіалу, Ігор Кузнєцов, науковець, нагадав, що кількість загиблих іменів, які тут були відкриті, хто був розстріляний у Куропатах, і нагадав ще раз, що 90% цих людей не мали за собою ніякої вини. І провел такую параллель с тех далеких часов в теперешний час, что в эти дни у Менску открывается коммунистичный съезд. Это сбираются нащадки тех людей, которые, махчима, были катами этих ахвяров, которые тут были захованы. Принамсі, от дня коммунистичной партии они бы имелися принести пробачение за те все злочинства, которые были учинены попередниками у тієї 30-ті годи. І так само от в цій акції, в цьому жалобному мітингу попередничала такий флешмоб. Всі активісти зібрали, розгорнули плакати з лозунгами «Слава КПСС», «Слава Сталіну». І затем ці плакати згорнули, кинули у смітницю со словами «Ганьба долоу». Сталінізм дав комунізм. Це так само була така акція супроти того комуністичного з'їзду, який має бути у Мінську.
Галіна, сьогодні планувалося освячення нової крижової дороги з заходнього боку Куропатів. Це вже відбулося?
Так, я от менавіта про це хочу сказати, що справді встановлено 7 крижів уздовж заходньої частки, де не було не злучено таким колом вокруг Куропату, цих крижів не було, бо там просто була неприбрана територія. От активісти компанії за рятування Куропатів тягом нескольких місяців по вихідних приходили сюди і чистили це місце. І зараз на цьому очищеному місці виставлені 7 крижів, і один з них ім'янний. Господарня Лариса Стома поставила повний криж у пам'ять загиблих свояків. І от уже активісти закликають інших людей, хто буде ведати імена на своїх родних загиблих, виставляють крижі на цій заходній частці, де поки ще відсутнічає цей ланцюжок таких крижів вокруг Куропатів. Так само крижі освятив православный святар Александр Шамко, які сказав так, що сьогодні ми святили ці крижі у пам'ять загиблих, у ім'я Христа, і от в цій акції так само нагадуємо, що тут підтримати це місце, бо їм змагаються ті люди, які причинилися до цих ахвяров, і що от тільки вольними намаганнями можна уртувати це місце і вшанувати його, і не забувати його, як воно не повторалося.
Галина, яка у вас інформація по інших місцях у Мінську? Що відбувалося на кальварійських могилках, у Лошиці?
29-го костричника, справді, це традиційний день об'їзду всіх місць у масової гибелі ахвяру сталінізму у Мінську. Це Лошиця, Куропати, парк Челюскінцев. Пробачте, Куропати – це натурально, але ще є кальвари, ще є парк Челюскінцев. Так ось, сьогодні активісти справді побували у цих місцях, склали квітки, запалили свічки. І сьогодні ця акція пройшла спокійно, бо минулими годами збиралося так, що їх спиняли міліцейські кордони, арештовували, затримовували цих людей. Сьогодні пройшло спокійно, і треба зазначити, що це не вперше. От тут не бачно міліціянтів на цій акції, звичайно, вони тут завжди знаходяться побач, фільмують, цим разом нікого нема. Ну, може, ще нагадаю кілька слов, що у ближайшу неділю, 2 листопада, відбудеться шесть у Куропати традиційне, і так само простий день, звичайно, відбувається шесть до Лошицького яра.
Дякую, гэта быў рэпартаж з Курапатаў нашай карэспандэнткі Галіны Абакунчык. Такім чынам, паводле яе, сённяшняе адзначэнне дня памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій адбылося ў Мінску без перашкодаў, але і без удзелу афіцыйных асобаў. Чаму беларускія ўлады не хочуць ушаноўваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій? На такое пытанне карэспандэнта Свабоды адказвалі сёння жыхары Берасця.
Даже не знаю. Нет, мою семью не затронули, слава Богу, но я, конечно, переживаю за тех, кого затронули.
По-перше, наша влада является неким спадкоемцем из советской влады и тымлику Сталина. Ягоны культ у нас особливо не переставал існаваць. То бок лінія Сталина и все в этом звязано, оно існує. А по-другое, ну, як можна судить репрессии когось іншого, коли сама ж эта влада чинить, ну, хай не так такие жудостные, але все же репрессии, у тым лику подозрения в забойствах.
Это всех затронуло. Это слишком много затронуло людей. Вы что думаете? Дед был сослан, бабушка умерла, очень многие люди погибли. Но отмечать, видите ли, Белоруссия – это не Россия. Она ответственность за это не несет. Преемником считается Россия. Спрашивать что-то с Белоруссией, вы обратитесь к властям, они скажут, они вам то же самое ответят. А мы не преемники. Все долги несет Россия.
Может быть, потому что белорусские власти не любят отмечать траурные даты. Им лучше показать, что у нас все хорошо. Вон лучше попразднуем День Победы. Лукашенко ж не любит показывать, что в советское время было плохо. Рассказывается о том, что было все хорошо, весело, а про то, что убивали людей, молчат. Ну, главное, чтобы народ помнил, а то, что власти молчат, это временно.
Ну, кто его знает? Это же было давно, как говорится, и не при нашей этой жизни, поэтому мы этих людей как бы не знаем. Так что, что мы можем сказать? Ничего не можем. Как бы не в курсе этих сталинских репрессий. Нас даже нигде никто ничего не... Мы простые смертные, как говорится, простые люди. Нас политиков не было в семье, нету, и поэтому я не могу вам ничего ответить на этот вопрос.
Белорусские влады залежатся от режима путинского. Вот они и играют под дудку, как не обидеть старшего брата, так будем говорить. Ну, придет час, все поменяется.
Такие меркования мы почули сегодня у Берасці.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Кобрынскі з Кобрына. Не веру ўжо нікому, ніякай уладзе. Пенсіі мізэрныя, працы ніякай. Людзі сталі эгаістычнымі, злымі, абыякавымі да чужога болю. Многія за грошы гатовы застрэліцца, а пры гэтым робяць выгляд, нібы вераць у Бога. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказы Валентина Жданко слухайте позднее у эфиры. У Менску прошло совместное посяджение коллегии у Министерства обороны Беларуси и России, в яким узял удел российский министр обороны Сергей Шойгу. Сярод іншага, Сергей Шойгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300 і з'яўленне расійскіх самалётаў у Бабруйску ўжо ў наступным годзе. Паведамляе наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
На авіабазе ў Бабруйску расійскія самалёты з'явяцца не ў 2016 годзе, а ўжо ў наступным. Гэта вынікае з заяваў у Менску міністра абароны Расіі генерала арміі Сергея Шойгу. На наступный год у нас на аэродроме Бобруйску станут на боевое дежурство 12 боевых самолетов Су-27, 2 учебных самолета Су-27 и звено вертолетов с 4 одинок. Это авиация подтримки, сказал Сергей Шойгу после удела совместной коллегии оборонных ведомств Беларуси и России. Необходимость заявления российских самолетов в Бобруйску Сергей Шойгу потлумачил необходимостью супростоять новому спектру выкликов и погрозов. Ранее часом заявление еще одной российской базы у Бобруйску называли 2016 год. Так само Сергей Шойгу поведомил у Менску, что уже в 2014 году Россия завершит поставку в Беларусь 4 ракетных комплексов С-300. Российский министр обороны запевнил, что эти ракеты будут передадены Беларуси бесплатно. Чем можно потлумачить щедрость российского керамиста до поставок зброи Беларуси? Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин, связывая визит Сергея Шойгу в Менск и обяцанне поставить комплексы С-300 с той критикой, якую недавно выказал на адрес России керамик Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко просил самолеты их дали, але не в наше корыстанне, а для своей новой авиабазы. А ракеты С-300 дают як додаток, как прикрыть эту базу с поветра, меркует Александр Олесин. И протягивая.
Все-таки руководство военно-политической России настораживает реакция большой массы населения Беларуси на российскую военную базу. И как мне кажется, Шойгу приехал, чтобы еще больше внушить нашему руководству то, что база должна быть. Давление, как мне кажется, для того, чтобы Беларусь не перечила, не замедляла этот процесс и не затягивала его. Лукашенко в своем выступлении на пресс-конференции косвенно намекнул, что у нас тут есть много замечательных пилотов и нет самолетов, а россияне не дают. А подспудная мысль такая. Вместо этого они нам предлагают свою военную базу, вместо того, чтобы дать самолет. Думаю, что вот это само выступление, которое было весьма нелицеприятным для российского руководства, тоже подвигло Путина для того, чтобы, так сказать, послать своего министра обороны сюда.
Сергей Шойгу пообещал бесплатную поставку Беларуси ракетных комплексов С-300. Александр Олесин меркует, что говорка идет про те комплексы, которые ранее оховывали поветренную простору над Москвой и были заменены на больше сучасные. А тем более на узброении белорусского войска заявится больше сучасная российская зброя.
Возможно, что будет рассмотрен вопрос об ускорении поставков комплексов «Искандер-Р». Лукашенко в своем выступлении именно обижался за то, что мы «Искандеры» не поставляют. Некоторые из этих вопросов стронутся с места, ускорятся сроки, уменьшится сумма, потому что, ну, в России самой не очень хорошее экономическое положение. А вот с оружием, особенно с тем, которое не новое, имеется у них в запасе, на хранение. Я думаю, они помогут.
Авиабазу Бобруйску и ракеты С-300, которые Россия передать Беларуси, Александр Олесин лечит наиперш погрозой для сил НАТО, которые наблизились до Беларуси. Оглядальник не включает, что на авиабазе у Бобруйску после Су-27 з'явятся и самолеты стратегичной авиации.
Прочность полосы, она способна выдерживать самолеты большого веса с нагрузкой, с топливом и так далее, что весьма важно. Этот аэродром может быть использован как аэродром подскока, то есть промежуточный аэродром для российской стратегической авиации в угрожаемый период. Период, непосредственно предшествующий военным действиям.
Наркуе Александр Алесін і праз хвіліну пра тое, якую змову аб незаконным імпарце прадукцыі раскрыў Россельхознадзор. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння дзень памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Грамадскасць адведвае мясціны расстрэлаў і пахавання ў Курапатах, Лошыцы, Трасцянцы, парку Чалюскінцаў. Расія выкрыла новую схему кантрабанды заходняга харчавання праз Беларусь. Польскія прадукты, якія па дакументах накіроўваліся ў Казахстан, заставаліся на расійскай тэрыторыі. У Менску прайшло сумеснае пасяджэнне калегіі ў Міністэрства абароны Беларусі і Расіі. Сергей Шойгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. У Вільні презентують анталогію твору білоруських полізняволених «Голос волі за кратов», яку уклав Олександр Тядута. Російська федеральна служба Россельхознадзор працягвае выяўляць харчовую кантрабанду з еўразвязу праз Беларусь. У ведомстве заявляюць, што раскрылі новую схему перапраўкі ў Расію садавіны і гародніны з Польшчы пад выглядам транзіту ў Казахстан. Кіраўніцтва расійскага ведомства ўпэўненае, што пастаўкі забароненай прадукцыі, выведзенай пад санкцыі супраць краінаў, якія асудзілі расійскую агрэсію ва ўкраіне, адбываліся з дазволу беларускіх дзяржаўных органаў. Перадае Ігар Карней.
Як паведамляецца на сайце службы, здабыткам галоснасці сталі чарговыя выпадкі паставак прадукцыі, якая паводле суправаджальных дакументаў ішла з Беларусі ў Казахстан, але насамрэч была рэалізаваная на тэрыторыі Расіі. У прыватнасці 27 кастрычніка быў затрыманы аўтамабіль з 20 тоннамі яблыкаў, памідораў і капусты, вырашчаных у Польшы. У офісе Россельхознадзора патлумачылі, што аўтамабіль ішоў з Беларусі ў казахстанскі Петрапаўловск у суправаджэнні фітасанітарнага сертыфікату, выдадзенага галоўнай дзяржаўнай інспекцыяй па насенняводстве, карантыне і абароне раслін у Беларусі. Машына праехала праз пункт кантролю ў Пскоўскай вобласці, пра што сведчыць адбітак пячаткі ўпраўлення Россельхознадзора па Пскоўскай і Цвярской вобласці. Але ўжо праз тры дні, нягледзячы на тое, што Пскоў і Петрапаўловск раздзяляюць больш як 3000 кіламетраў, той жа аўтамабіль з такім жа асартыментам польскай прадукцыі паспрабаваў уехаць на тэрыторыю Бранскай вобласці, як і раней, для далейшага транзыту прадукцыі ў Казахстан. Гэта кажа пра тое, што першая партыя была разгружана ў Расіі, пасля чаго машына вярнулася ў Польшу па новы транзытны груз. 7 жніўня кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі абвясціла так званае харчовае эмбарга ў адказ на санкцыі Захаду, уведзеныя за эскаляцыю Масквой ваеннага канфлікту ва Ўкраіне. Згодна з эмбарга, у Расію цяпер забаронена ўвозіць прадукты санкцыйнага пераліку, вырабленыя ў Еўразвязе, ЗША, Канадзе, Аўстраліі і Нарвегіі. Між тым вядома пра неаднаразовыя факты рээкспарту заходняй прадукцыі праз Беларусь. Аб'ектам кпінаў ужо сталі нарвежскі ласось, іспанскі хамон, французскія сыры ды іншыя прысмакі пад лэйблам «Made in Беларусь». З гэтай прычыны на празрыстых межах так званай саюзнай дзяржавы усталяваныя кантрольныя пасты, на якіх расейцы трасуць беларускіх перавозчыкаў. Учора ў Маскве з гэтай нагоды засядала міжведамасная працоўная група. Перамоўшчыкі вырашылі, што да 10 лістапада ветэрынарная служба Беларусі накіруе ў Россельхознадзор матэрыялы аб прыняцці комплексу захадаў пра недапушчальнасць і незаконны рээкспарт у Расію. Калі такія захады будуць прызнаныя адэкватнымі, расійскі бок можа скасаваць ветэрынарны кантроль на расійска-беларускай адміністрацыйнай мяжы. Ці варта чакаць, што беларускія ведамствы стануць на шлях выпраўлення? Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што нават калі б урад і хацеў нешта ўзяць пад кантроль, то карупцыя і шэрыя схемы ўсё роўна перамогуць.
Я не вижу смысла, чтобы Россельхознадзор это придумал. Так сказать, фактов нет, а вот это утверждает. Мне трудно предположить такие мотивы, поэтому здесь больше правды в его заявлениях. Можно доверять.
Ты уже ж не один раз попереживали белорусов, что контрабанда это дрянно. А или ничего не меняется фактично?
Даже если правительство и не хотело, чтобы так не было, так существует коррупция. Те же россияне могут в этих схемах участвовать, не одни же белорусы этим занимаются. Они же кому-то оптом передают эту продукцию, которую везут с рубежа. Есть же не только государственные предприятия, которые занимаются экспортом мясной продукции или еще чего-то, а есть очень много частных предприятий. И здесь вполне может быть, что правительство в Беларуси просто не контролирует ситуацию. Как говорится, везде коррупция. Так что это самое такое правдоподобное предположение.
Поводле разлікаў шэрагу аналітыкаў, сыход украінскіх кампаніяў з расійскага рынку і рэжым узаемных санкцыяў Захаду супраць Расіі і наадварот могуць даць беларускаму бюджэту дадаткова 5 мільярдаў даляраў. Відавочна, што ў пагоні за звышпрыбыткамі удзельнікі гульні па-буйному не адмаўляюцца і ад сумнеўных схемаў. Кожны хоча паспець скарыстацца ўнікальным шансам зарабіць на расейцах.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Швейцарскі фонд, усясветны эканамічны форум, той самы, які ладзіць знакамітыя сустрэчы усясветных уплывовых лідараў у Давосе, апублікаваў штогадовую справаздачу аб стане гендэрнай роўнасці, гэта значыць роўнасці паміж жанчынамі і мужчынамі ў свеце. Мой калега Алексей Знаткевіч глядзеў гэтую справаздачу і найперш яе раздзел, які тычыцца Беларусі. Алексей, як Беларусь выглядае на усясветным фоне і на фоне суседзяў?
Найперш варта адзначыць, як ацэньваюць краіны. Можна атрымаць адзнаку ад нуля, гэта поўная гендэрная няроўнасць, то бок поўная няроўнасць па ўсіх аспектах, да адзінкі. Адзінка гэта поўная роўнасць, найлепшая адзнака. Беларусь у гэтым сёлетнім рэйтынгу займае 32 месца са 142 краін, то бок дастаткова высокае месца, агульны індэкс 73. Суседзі Беларусі маюць у агульным рэйтынгу такія месцы: Латвія адзіная, вышэйшая за Беларусь, 15 месца, Літва ўжо ніжэй, 44, Украіна на 56, Польша на 57 і Расія на 75. Трэба сказаць, што адзнакі ў такіх сферах, як адукацыйныя дасягненні і здароўе і выжыванне, там сяго 4 сферы, у Беларусі гэтыя адзнакі блізкія да ідэалу, да адзінкі. Пры гэтым жанчыны ў Беларусі маюць вышэйшыя за мужчын такія паказнікі, як, напрыклад, сярэдняя працягласць жыцця альбо атрыманне вышэйшай адукацыі, то бок узровень вось гэтай пасляшкольнай адукацыі лепшы ў жанчын.
А што пацягнула рэйтынг уніз?
Агульны рэйтынг уніз пацягнула палітыка, але яшчэ я крышку скажу пра эканоміку, што паказнік эканамічнага ўдзелу для беларускіх жанчын крыху ніжэйшы 0,82, але пры гэтым ён адзін з найвышэйшых сярод усіх краін свету. Беларусь на 6 месцы, яе апярэдзілі толькі Багамы, Злучаныя Штаты, Нарвегія і цікава дзве афрыканскія краіны, Малаві і лідар гэтай катэгорыі афрыканская краіна Бурундзі. А вось паводле палітычных паўнамоцтваў, гэта чацвёртая сфера, паказнік Беларусі 121 тысячная. Гэта вельмі высокая гендэрная няроўнасць. Беларусь у гэтым рэйтынгу на 89 месцы.
І чаму такая нізкая адзнака?
Ну, для гэтага індэксу ўлічваецца прадстаўніцтва жанчын у парламенце, на міністэрскіх пасадах, і ў тым ліку ці былі жанчыны ў найвышэйшым кіраўніцтве дзяржавы за апошнія гады. А трэба сказаць, што калі ў агульным рэйтынгу Беларусь практычна не змянілася, яна доўга не была, за некалькі гадоў не была ў гэтых рэйтынгах, апошні раз была ў 2009, тады была агулам 34, а годам раней 33. А вось рэйтынг паводле палітычных паўнамоцтваў заўважна пагоршыўся. У 2009 Беларусь была на 46 месцы, а цяпер ужо на 89, то бок значнае падзенне. Трэба сказаць, што сам паказнік ён не настолькі ўпаў, але іншыя краіны за гэты час паспелі набраць як бы балаў, падняцца ў гэтай сферы, і больш жанчын атрымалі паўнамоцтвы ў палітыцы.
Алексей, і коротка ў свеце, якія краіны паводле гэтага рэйтынгу на найлепшых месцах, якія на найгоршых?
Ну, найлепш гэта паўночнаеўрапейскія краіны, гэта Ісландыя на першым месцы, Фінляндыя на другім, Нарвегія на трэцім, Швецыя на чацвёртым і Данія на пятым, все даволі прадказальна. А найгоршыя паказнікі гэта апошняя пяцёрка краінаў: Малі, Сырыя, Чад, Пакістан і Йемен, тры азіяцкія, дзве афрыканскія краіны. Але цікава, вось нечаканасць такая, што вышэй за Беларусь у гэтым рэйтынгу ажно 4 афрыканскія краіны: Руанда, Бурундзі, Паўднёвая Афрыка і Мазамбік. Ну, там у значнай ступені гэта абумоўлена і тым, што эканамічныя паказнікі агулам нізкія, і пры гэтым яны размеркаваны даволі роўна. А ў Руандзе наогул найбольшая колькасць, найбольшы працэнт жанчын у парламенце ў свеце.
Дзякуй, Алексей Знаткевіч, пазнаёміў у нас з высновамі штогадовай справаздачы аб стане гендэрнай роўнасці. Пан, таварыш і спадар. Каторы з іх беларус?
Кірыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт?
Па-беларуску з вінцуком вячоркам.
Што панядзелку,
што сераду,
што суботы. І сёння ў вечаровай лекцыі Вінцук Вячорка будзе гаварыць пра асаблівасці беларускага вымаўлення. Чым жа мяккасць беларускага вымаўлення адрозніваецца, напрыклад, ад мяккасці вымаўлення па-расійску. Павераны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд наведаў сёння горадню, дзе сустрэўся з кіраўніком аблвыканкаму Владзімірам Краўцовым. У амерыканскага дыплямата адбылася сустрэча з выкладчыкамі і студэнтамі ў гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы. Ён адкрыў таксама перасоўную кніжную выставу амерыканскіх коміксаў. Перадае наш корэспандэнт.
Паверны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд паведаміў свабодзе, што галоўным сёння для яго было знаёмства. Ён першы раз прыехаў у горадню і першы раз сустрэўся з кіраўніком вобласці Владзімірам Краўцовым.
Главная цэль это знакомства. Это первый визит мой сюда в Гродно. Мы говорили о разных темах. Конечно, у нас здесь есть разные программы с агентством США по международному развитию USAID, которые поддерживают малый бизнес и экотуризм или агротуризм. Это, конечно, тема, которая тоже интересует правительство здесь. И мы говорили о том, как можно расширить такие программы здесь.
Скот Роланд адкрыў перасобную кніжную выставу, якая будзе ў горадні цягам аднаго месяца. Яе можна ўбачыць у доме Эліза Жэшці, дзе знаходзіцца філія абласной бібліятэкі імя акадэміка Яўхіма Карскага. Выстава прысвечаная развіццю коміксаў у ЗША, пачынаючы з канца 19-га стагоддзя. На адкрыцці паверны ў справах ЗША ў Беларусі Скот Роланд сказаў:
Мне особенно приятно, что сегодня посольство США открывает передвижную выставку «Узнай Америку» по комиксам областной библиотеки. Мне хочется верить, что представление на нашей выставке книги, художественные и мультипликационные фильмы, а также игры, будут способствовать не только развитию навыков чтения, письма и визуальной грамотности, но и помогут посетителям выставки глубже понять историю и культуру Соединенных Штатов. Посольство США и Гродненская научная областная библиотека плодотворно сотрудничают уже более 10 лет. В результате этого партнерства нам удалось расширить возможности для читателей отдела иностранной литературы. Мне приятно объявить сегодня, что в 2014 году объем помощи библиотеке со стороны посольства составил почти $9,000. Это включает в себя приобретение книг, библиотечной мебели, ноутбука.
Сказаў паверны ЗША ў Беларусі Скот Роланд падчас наведвання горадні. Сярод тэмаў наступнай гадзіны эфіры, як збіраецца гурт «Стары Ольса» адзначыць сваё 15-годзе. Вы на хвалях «Радыё Свабода» асноўныя тэмы дня. Сёння дзень памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Грамадскасць адведвае мясціны расстрэлаў і пахаванняў у Курапатах, Лошыцы, Трасцянцы, парку Чалюскінцаў. Расія выкрыла новую схему кантрабанды заходняга харчавання праз Беларусь. Польскія прадукты, якія па дакументах накіроўваліся ў Казахстан, заставаліся на расійскай тэрыторыі. У Мінску прайшло сумеснае пасяджэнне калегі ў Міністэрству абароны Беларусі і Расіі. Сергей Шайгу паабяцаў бясплатную пастаўку Беларусі ракетных комплексаў С-300. У Вільні прэзентуюць анталогію твораў беларускіх палізняволеных «Голас волі за кратаў», якую ўклаў Александр Фядута.